Dëgjoj së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe ja do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kosova mban sot zi për 9 viktimat e ortekut në Restelic. Referendumi në Veri qon në stagnim dhe izolim, thot shefja ICOs Peter Faith. Serbia kërkon bllokimin e mjeteve kosovare të privatizimit. Filmi Artisti dhe Meryl Streep rrëmbejnë çmimet kryesore në BAFTA. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por sipari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot është ditë zi e shtetërore në nderim të anëtarëve të familjeve Reka që pësuan në fatkeqësi natyrore në fshatin Restelic. Të shtunën nga një ortek që u rrokullis mbi shtëpit në fshatin Restelic kanë humbur jetën 9 persona, një vajzë 5 vjeçare është nxjerrë gjallë ndërsa dyshohet edhe për një të ngujuar nën borë. Ekipet e shpëtimit kanë ndërprerë mbrëmjen së dielës kërkimet për ngujuarin e fundit për shkak të motit të keq. Kërkimet rinisin sot. Shefi zyrës civile në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se komuniteti ndërkombëtare kundërshton një zëri mbajtjen e referendumit në komunat veriore. Referendumi propozuar është një masë prapambetur, e cila do të dëmtojë reputacionin e Serbisë dhe do ta dënojë veriun me stagnim dhe izolim, nga çka do të përfitojnë vetëm politikanët ekstremist. Qëllimi i referendumit është provokim dhe pengesë që do të dëmtojë interesat e qytetarëve në veri, ka thënë Faith për gazetën serbe Danas. Serbia ka kërkuar bllokimin e 400 milion eurove të privatizimit të ndërmarrjeve në Kosovë, ka bërë të ditur gazeta Beograda se Politika. Kjo çështje thuhet se është ngritur nga ministri punëve të jashtme Vuk Jeremić në kuadër të bisedimeve me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon pas seancës së fundit të Këshillit të Sigurimit. Ato para nuk guxojnë të marrin institucionet paralele në Prishtinë. Në emër të Serbisë kërkoi që të bllokohen ato mjete, citohet të ketë thënë Jeremić. Parlamenti në Greqi ka miratuar masat e reja të kursimit të nevojshme për siguruar pakon e ardhshme të shpëtimit. Në shkëmbim, Greqia merr pakon e dytë të shpëtimit në vlerë prej 130 miliard eurosh, e vlefshme për të shpaguar borxhet dhe për ta shmangur falimentimin. Votimi ndodhi ndërsa protestuesit ja vun flakën disa ndërtesave në Athinë në shenjë zemrimi ndaj masave. Filmi PAZ, artisti dhe aktorja amerikane Meryl Streep ishin fituesit më të mëdhenj në ndarjen e çmimeve për kinematografi në Britani, ceremonia më e popularizuar jashtë Shteteve të Bashkuara që vlerëson filmin. Filmi Artisti fitoi 7 çmime BAFTA, përfshirë atë për filmin më të mirë, ndërsa Meryl Streep u nderua me çmimin për aktoren më të mirë në portretizimin e ish-kryeministes britanike Margaret Thatcher në filmin Zonja e Hekurt. Ndoqët blogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, katërvjetori i pavarësisë mbetet një nga temat të përfolura këtë ditë në mediat kosovare. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Po, Albana, e përditshme koeditore vlerëson se pa kush do të mund të ketë menduar shtetin e Kosovës që 4 vjetori pavarësisë do të gjej duke negociuar çështjen e përdorimit të emrit në Serbinë, që javën e pavarësisë në një pjesë të territorit të saj serbët do të zhvillojnë referendum për mos pranuar qeverinë qendrore të Kosovës, që në skenën ndërkombëtare të mos jetë e njohur nga asnjë organizatë rëndësishme ndërqeveritare, të mos i ketë 100 njohje nga shteset individuale dhe të mos jetë nisur fare në rrugën formale të integrimit në Bashkimin Evropian. Koaditore ka vënë pas se këto ditë të dëgjohen fjalimet pushtetarëve në Prishtinë për arritjet e mëdha të shtetit të Kosovës, por si sekson gazeta, realiteti është ndryshe nga ajo që kosovarët e entuziazmuar në vitin 2008 e kishin pritur. Sipas gazetës, në gjithë këtë kohë nuk është ndryshuar shumë imazhi i Kosovës në vendet perëndimore, në vendet mike të cilat e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por ku opinioni nuk ka ndonjë simpati për këtë shtet, të cilin vazhdon ta identifikojë për nga korrupsioni, krimi organizuar, droga, trafikimi, spionimi, vrasjet dhe dukurit të tjera negative. Albana?
Zenel, si që përmende dhe në fillim është paralajmëruar nga serbët që të mbahet në pjesën veriore referendumi që kërkon të saktësojë nëse serbët mbështesin institucionet e Kosovës. A ka diçka në këtë temë e cila i ka dominuar gazetat e përditshme kohët e fundit?
Po, Albana duke komentuar pra këtë referendum e përditshme zëri vlerëson se Kosovën po e pret një orë tek tjetër kësaj radhe politik i cili mund ta trand jo vetëm për simbolikën, por edhe për të tashmen dhe të ardhmen e saj. Gazeta sekson se gati në mënyrë simbolike dhe për këtë edhe të frikshme ka mbretëruar një qetësi që ka përcjell përgatitjen e 35.000 flet votimeve për të shtuquajturin në referendum të katër komunave me shumicë serbe në veriun e Kosovës. Gazeta ka vënë pa dyshimin nëse ky referendum po heshtet në mënyrë të koordinuar nga tre faktorët kryesor të problemit në fjalë, Beogradi, Prishtina dhe e ashtu quajtura bashkësi ndërkombëtare. Kësisoj gazeta vlerëson se presidenti serb Boris Tadić që është në pozitë komode dhe për këtë i ka gjitha letrat në tryez përfshi edhe atë të Prishtinës me cilën si shnevizon zëri luan kur dhe si të doj, ndërsa Prishtina si pas zërit nuk është asgjë tjetër po sinonim për partnerin e tij kryesor Hashim Thaçin, por është më tepër se për këtë çardhje se si opozita kosovare ose një pjesë e saj pranon të hyjë në këtë valle e cila atyre jo vetëm që do të zbukushtoj, por çmimi i saj sidomos do të shihet në të ardhmen. Albana.
Zinel, çfarë do të shkëpusësh për fund nga të përditshmet kosovare?
Nga përditshmja Kosova sot shkoqisin vlerësimet e gazetës për shtyrjen e mësimit në shkolla për shkak të motit të ligë. Gazeta vlerëson se nëse herën e parë kishte një farë justifikimi, këtë radhë mësimi duhej të vazhdonte dhe jo të shtyhej. Vendimi për ta zgjatur pushimin e detyruar nga moti i ligë nuk duket se ka më arsye. Temperaturat janë zbutur dhe mësimi mund të fillonte normalisht këtë të hënë, thekson gazeta, duke vënë pas se mashti ka vendosur ndryshe. Stimet, si pas përditshmes Kosova sot, nuk mund të ndërrojmë, por njerëzit që përkujdesen për mbarvajtjen e mësimit dhe gjitha institucionave tjera që mbajnë përgjegjësi për institucionin e shkollave, transportin e ngrohjen mund të ndërrohen, sepse, siç thekson gazeta, ata nuk po e kryen punën si duhet.
Zinel, faleminderit për këto thekse nga pasqyra sot me shtypjet kosovare, ndërsa dëgjues të nderuar ne ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion të mëngjesit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësues të kompanive kosovare thonë se rikthimi i preferencave tregtare ka pasur efekte pozitive në rritjen e eksportit në vendet e Bashkimit Evropian. Megjithatë, ata kërkojnë që në kuadër të këtyre preferencave të kenë edhe kuotën individuale, ashtu siç e kanë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Derisa të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadër të preferencave tregtare kanë kuotën individuale, një gjë e tillë mungon Kosovës. Aktualisht, Kosova posedon vetëm kuotën globale, thonë përfaqësues të kompanive, të cilët eksportojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo kuotë individuale, sipas tyre, do t'ju mundëson të kompanive kosovare që të bëjnë projeksione reale rreth eksportit të produkteve të tyre në BE. Shani Mulla Abazi, drejtori i Veraris Ton Kessel në Rauvec, thotë se rreth kuotës individuale kanë pasur disa takime me përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe se janë në proces të definimit të kësaj situate.
Kuota individuale do thotë që çdo shtet ka sasinë e caktuar që mund të eksportojë në Union Europian gjatë një viti, do thotë pa paguar doganë. Kur e tejkalon këtë sasi, që quhet kuotë, atëherë për çdo litër të eksportuar paguhet taksa doganore që është paraprakisht 9.9 euro cent për litër. Ndërsa pos kuotës individuale që ekziston kuota globale ku Kosova aktualisht e shfrytëzon, por qasje kanë të gjitha shtetet që e shpenzojnë hisën e vetë që e kanë në kuotën individuale.
Sidoqoftë, rikthimi i preferencave tregtare sipas përfaqësuesve të Veraris Ton Kessel ka pasur efekte pozitive, pasi që rregulloria e Parlamentit Evropian për vendosjen e masave preferenciale ka mundësuar që eksportuesve nga Kosova, të cilët gjatë periudhës prej 1 janari 2011 deri në hyrjen në fuqi të rregullorës ua kanë paguar taksë doganore shteteve të BE-s, do t'ju kompenzohen taksat e paguara. Dhe kjo taksë, sipas Shani Mulla Abazit, është duke u rikthyer.
Unioni Evropian e ka mbajtur fjalën për rikthimin, gjithsesi rimbursimin e taksës së paguar nga blerësit tan në
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se rikthimi i preferencave tregtare dhe hyrja në fuqi e marrëveshjes e cila ju mundëson bizneseve kosovare tregti preferenciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka rrit eksportin e Kosovës në këto shtete. Zëvendës drejtori Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se mungesa efektive e shfrytëzimit të këtyre dy marrëveshjeve i ka penguar bizneset për të eksportuar produktet e tyre në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Amerikë.
Kemi pas disa informacione fillestare se sidomos ka pasur një rritje prapë të eksportit të produkteve të verës në Bashkimin Evropian. Natyrisht, me qenë se tregtia me vendet anëtare të CEFTA-s disa prej tyre është pamundur për shkak të mos njohjes së Kosovës, atëherë besoj që gjithsesi këto dy para do të ndihmojnë në përmirësimin e bilancit tregtar të Kosovës.
Kosova ndërkohë vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Të dhënat e Entit të Statistikave të Kosovës tregojnë se importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë të lartë se sa eksporti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Antar të Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, si dhe sindikalist të Qendrës Klinike Universitare, po kritikojnë zyrtarët e lartë në Ministrinë e Shëndetësisë për ndërrimet e shpeshta të statutit të ÇKUK-s, si aktin më të lartë juridik për shkak të, siç thon ata, interesave të disa individëve. Por këta të fundit thonë se ndërrimi i statutit po bëhet për një funksionalizim më të mirë të Qendrës Klinike. Raporti Ariana Kasapollit.
Statuti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si akti më i lartë juridik, po ndrohet sërish, edhe pse kjo është bërë 2 muaj më parë, konkretisht në dhjetor të vitit të kaluar. Antar të Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës thonë se ndrimi i statutit po bëhet për interesat të grupeve të caktuara nga udhëheqës institucionesh, por Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani e mohon një gjë të tillë. Time Kadria e antare e Komisionit për Shëndetësi nga radhët e AK-s thotë se ndrimi i statutit të ÇKUK-s nuk po bëhet për institucionin, po për një kategori të caktuar të njerëzve.
Për mua nuk është logjike se në ndrimin e disa individëve dhe struktura vëllëhesi në për ministrit ndrohet edhe statuti i ÇKUK-s.
E Ministri Agani i mohon deklaratat e Time Kadriaj duke thonë se në mënyrë kategorike e përjashton këtë mundësi.
Bëhet fjalë vetëm për lehtësimin e funksionimit të qendrës klinike universitare në këtë periudhë të tranzicionit, ku ne po kalojmë prej një sistemi anakronik të shëndetësor ka një sistem bashkëpunor dhe ndryshimet janë të domosdoshme.
Edhe sindikalistët nuk duket të jenë të kënaqur me ndrimin e statutit të këtij institucioni. Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së ÇKUK-s, thotë se do duhej të jenë pjesë e këtij ndryshimi.
Mendimi ju si sindikat është që këta duhet me nxjerrat, mos me reformulu në përzyrat menaxhmentit, për me nxjerr në shërtim publik në për klinika.
Por drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi pohon se nuk është e parapar me ligj të jenë të përfshirë sindikalistët në ndryshimin e statutit, dhe se si pas ti, statuti do të ndryshoj sa herë që ka nevoj.
Është e parapam pjesëmorja e fakultetet të mjekësisë në përpilimin e këti statuti, dhe na ato e kemi bo, ministri është në biseda dhe ka kontaktu edhe me antartë komisionit për përpilimin e statutit.
Ndrimi i statutit për të dytën herë brenda 2 muajsh do e mos lidhet edhe me anulimin e konkursit të fundit të drejtorve të klinikave brenda qendrës klinike universitare, këtë thot vet zonja Kadriaj.
Po dalmë pa se me njëhe pas zjedhi së drejtorve, një dit pas emnimit të tyre, shkarkohet të gjithë drejtorat e klinikave, dhe tash po flitet për plëcim ndryshim të statutit të ÇKUK-s.
Si do qoftë konkursi i anulluar një dit pas zjedhi së drejtorve të klinikave, është bërë me arsuetimin e mos përfilje së nenit të 23.5 të statutit të ÇKUK-s dhe mos respektimin në përpikmërit të dispozitave ligjore në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë për mbylljes e këtij edicioni titujt kryesor. Kosova mban sot zi për 9 viktimat e Ortekut në Restelic. Referendumi në Veri çon në stagnim dhe izolim, thot shefi ICO-s Peter Faith. Serbia kërkon bllokimin e mjeteve kosovare të privatizimit. Filmi Artisti dhe aktorja amerikane Meryl Streep rrëmben çmimet kryesore në BAFTA. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.